Igice cyo kwigwa cya 26. Iki gice kizigwa kuva ku itariki ya 26 Kanama kugera ku ya mbere Nzeri. Uko wafasha abandi guhangana n'imihangayiko. Umurongo w'ifatizo ugira uti: Mwese muhuza ibitekerezo, mujye mwishyira mu mwanya w'abandi, mukundane urukundo rwa kivandimwe, mugirirane impuhwe kandi mwicishe bugufi. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 3, umurongo w'8. Indirimbo y'107. Twigane urukundo rw'Imana. Inshamake. Loti, Yobu na Nawomi bakoreye Yehova mu budahemuka, ariko bahuye n'ibibazo bikomeye. Iki gice kigaragaza amasomo twakura ku byababayeho. Nanone kigaragaza impamvu ari iby'ingenzi ko twihanganira abavandimwe n'abashiki bacu bahanganye n'ibibazo, tukabagaragariza impuhwe kandi tukabahumuriza. Paragrafu ya mbere. Ikibazo. Twakwigana dute Data wuje urukundo? Yehova aradukunda cyane. Natwe twifuza kwigana Data wuje urukundo. Niyo mpamvu twihatira kwishyira mu mwanya w'abandi, tugakundana urukundo rwa kivandimwe, kandi tukagirirana impuhwe. Ibyo tubigirira abantu bose, ariko cyane cyane abo duhuje ukwizera. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 3, umurongo w'8. Abagalatiya, igice cya 6, umurongo w'10. Iyo abo duhuje ukwizera bafite ibibazo bibahangayikishije, tuba twifuza kubafasha. Paragrafu ya 2. Ikibazo. Niki turi busuzume muri iki gice? Abantu bose bifuza kuba abagaragu ba Yehova bazahura n'ibibazo. Uko isi mbi izagenda yegereza iherezo ryayo, niko dushobora kuzagenda turushaho guhura n'ibigeragezo. Twahumurizanya dute? Reka dusuzume ibyo twakwigira ku nkuru zo muri Bibiliya zivuga ibyabaye kuri Loti, Yobu na Nawomi. Nanone turi busuzume bimwe mu bibazo abavandimwe n'abashiki bacu bahura nabyo muri iki gihe, nuko twabafasha kubyihanganira. Jya wihangana. Paragrafu ya 3. Ikibazo. Dukurikije ibivugwa mu rwandiko rwa 2 rwa Petero, igice cya 2, umurongo wa 7-8, ni uwuhe mwanzuro mubi Loti yafashe, kandi se wamugizeho izihe ngaruka? Igihe Loti yahitagamo gutura mu karere ka Sodomu kari mu bwiyandarike bw'akahebwe, yarafashe umwanzuro mubi rwose. Mu rwandiko rwa 2 rwa Petero, igice cya 2, umurongo wa 7-8, hagira hati: Ariko yarokoye umukiranutsi Loti, wababazwaga cyane n'ukuntu abantu basuzuguraga amategeko bishoraga mu bikorwa by'ubwiyandarike. Iminsi yose, uwo mukiranutsi yababazwaga n'ibyo yabonaga n'ibyo yumvaga igihe yabaga muri bo, ndetse n'ibikorwa byabo byo kwica amategeko. Nubwo ako karere kari gakungahaye, igihe Loti yajyaga guturayo yahuye n'ibibazo byinshi. Umugore we ashobora kuba yarakundaga cyane umujyi wa Sodomu cyangwa bamwe mu bantu baho, ku buryo byatumye asuzugura Yehova. Igihe Imana yagushaga imvura y'umuriro n'amazuku muri ako karere, uwo mugore yahasize ubuzima. Nanone abafiyanse b'abakobwa babiri ba Loti bapfiriye i Sodomu. Inzu ya Loti yarahiye, n'ubutunzi bwe burahatikirira. Ikibabaje kurushaho ni uko yapfushije n'umugore we. Ese igihe Loti yahuraga n'ibyo bibazo byose, Yehova yashoboye kumwihanganira? Yego. Paragrafu ya 4. Ikibazo. Yehova yihanganiye Loti ate? Nubwo Loti ari we wihitiyemo gutura i Sodomu, Yehova yamugiriye impuhwe, yohereza abamarayika bo kumuhungisha we n'umuryango we. Icyakora, aho kugira ngo Loti ahite yemera ibyabo bamarayika bamubwiye ave mu mujyi wa Sodomu, yakomeje kuzarira. Byabaye ngombwa ko abo bamarayika bamufata ukuboko we n'abagize umuryango we, babakura muri uwo mujyi. Intangiriro, igice cya 19, umurongo wa 15 n'uwa 16. Abo bamarayika baramubwiye ngo ahungire mu karere k'imisozi miremire. Aho kugira ngo Loti yumvire, yasabye Yehova kujya mu mujyi wari hafi aho. Yehova yaramwihanganiye amutega amatwi kandi amwemerera kuwujyamo. Nyuma yaho, Loti yatinye gukomeza kuhatura, yimukira muri ka karere k'imisozi miremire Yehova yari yamusabye kujya guturamo mbere akabyanga. Mbega ukuntu Yehova yihangana! Twamwigana dute? Paragrafu ya gatanu kugeza ku ya gatandatu, ikibazo. Dukurikije ibivugwa mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abatesalonike igice cya gatanu umurongo wa cumi na kane, twakwigana Imana dute? Nk'uko byagendekeye Loti, umwe mu bagize itorero ashobora gufata imyanzuro mibi bikamugiraho ingaruka. Ibyo bibayeho twakora iki? Dushobora kubangukirwa no kumubwira ko arimo asarura ibyo yabibye, kandi koko byaba ari byo. Icyakora, hari ikindi kintu cyiza dushobora gukora. Dushobora kwigana uko Yehova yafashije Loti. Twabikora dute? Yehova yohereje abamarayika kugira ngo baburire Loti, ariko nanone bamufashe guhunga kugira ngo atagerwaho n'ibyago byagwiririye Sodomu. Natwe dushobora kuburira umukristo mugenzi wacu mu gihe tubona ko ibyo agiye gukora bizamuteza akaga. Ariko hari n'icyo twakora kugira ngo tumufashe. Niyo yaba adahise ashyira mu bikorwa inama zishingiye kuri Bibiliya yagiriwe, tugomba kumwihanganira. Tujye tuba nka ba bamarayika babiri. Aho gucika intege ngo twitarure umuvandimwe wacu, tugomba gushakisha uko twamufasha mu buryo bufatika. Dushobora kumufata ukuboko mu buryo bw'ikigereranyo, tukamufasha gushyira mu bikorwa inama yagiriwe. Mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abatesalonike igice cya gatanu umurongo wa cumi na kane hagira hati: Nanone kandi bavandimwe, turabatera inkunga ngo mujye mucyaha abica gahunda, muhumurize abihebye, mushyigikire abadakomeye, mwihanganire bose. Paragrafu ya karindwi, ikibazo. Uko Yehova yabonaga Loti bitwigisha iki? Yehova yashoboraga gukomeza kwibuka amakosa ya Loti. Icyakora aho gukomeza kuyibuka, nyuma yaho yahumekeye intumwa Petero kugira ngo yandike ko Loti yari umukiranutsi. Dushimishwa cyane n'uko Yehova tubabarira amakosa yacu. Ese dushobora kwigana Yehova tukababarira abandi nk'uko yababariye Loti? Nitwibanda ku mico myiza y'abavandimwe n'abashiki bacu, tuzarushaho kubihanganira. Ibyo bishobora kuzatuma nabo bakira neza inama tubagira. Jugira impuhwe. Paragrafu ya munani, ikibazo. Impuhwe zituma dukora iki? Yobu nawe yahuye n'ibibazo, ariko bidatewe n'imyanzuro mibi yafashe nk'uko byagendekeye Loti. Nubwo nta kibi yakoze, yahuye n'ibibazo bikomeye. Ubutunzi bwe bwose bwarayoyotse, atakaza icyubahiro kandi ararwara. Ikibabaje kurushaho, nuko we n'umugore we bapfushije abana babo bose. Nanone abiyitaga inshuti ze bamushinje ibinyoma. Ni iki cyaba cyaratumye izo nshuti ze eshatu zavugaga ko zije kumuhumuriza zitamugirira impuhwe? Ntizashatse kumenya neza ibibazo Yobu yari afite. Ibyo byatumye zifata ibintu uko bitari, zimushinja amakosa. Twakwirinda dute gukora ikosa nk'iryo? Tujye tuzirikana ko Yehova ari we wenyine ubasobanukiwe neza ikibazo umuntu ahanganye nacyo. Tujye dutega amatwi twitonze umuntu ufite ikibazo. Ntitukumve ibyo atubwira gusa, ahubwo tujye tunagerageza kwiyumvisha akababaro ke. Nitubigenza dutyo, nibwo tuzashobora kwiyumvisha ibibazo umuvandimwe cyangwa mushiki wacu ahanganye nabyo. Paragrafu ya cyenda, ikibazo. Impuhwe zizatuma twirinda gukora iki? Kubera iki? Impuhwe zizatuma twirinda gukwirakwiza inkuru z'amazimwe ku birebana n'ibibazo bagenzi bacu bafite. Umunyamazimwe ntiyubaka itorero, ahubwo ararisenya. Ntarangwa n'ineza, ahubwo arahubuka, kandi amagambo ye ashobora gukomeretsa umuntu n'ubundi usanzwe ababaye. Bityo rero, byaba byiza twibanze ku mico myiza uwo muntu afite, kandi tugatekereza uko twamufasha mu bigeragezo ahanganye nabyo. Paragrafu ya cumi, ikibazo. Amagambo yo muri Yobu igice cya gatandatu umurongo wa kabiri n'uwa gatatu atwigisha iki? Muri Yobu igice cya gatandatu murongo wa kabiri n'uwa gatatu hagira hati: Iyaba gahinda kanjye kose kapimwaga, n'ibyago byanjye bigashyirwa ku munzani. Biraremereye kurusha umusenyi wo ku nyanja. Niyo mpamvu mvuga amagambo aterekeranye. Hari igihe Yobu yavugaga amagambo aterekeranye, ariko nyuma yaho yisubiyeho. Yobu igice cya 42 umurongo wa gatandatu. Nk'uko byagendekeye Yobu, umuntu wihebye nawe ashobora kuvuga amagambo aterekeranye, wenda akavuga ibintu atatekerejeho. Icyo gihe twakora iki? Aho kumunenga, twagombye kumugirira impuhwe. Tujye twibuka ko Yehova atifuzaga ko duhura n'ibibazo. Bityo rero, ntibitangaje ko mu gihe umugaragu we w'indahemuka ahanganye n'ibibazo bikomeye, yahubuka akavuga ibintu atatekerejeho. Nubwo yavuga nabi Yehova cyangwa akatuvuga nabi, ntitwagombye guhita tumurakarira cyangwa ngo turakazwe n'ibyo avuze. Paragrafu ya 11. Ikibazo. Abasaza bakwigana Yerihu bate mu gihe bagira umuntu inama? Hari n'igihe umuntu ufite ibibazo aba akeneye kugirwa inama. Abasaza bazimugira bate? Byaba byiza biganye Yerihu wateze amatwi Yobu akishyira mu mwanya we. Elihu yagiriye inama Yobu ari uko amaze kumutega amatwi akamenya neza ibyo atekereza. Abasaza bakwigana Elihu batega amatwi bitonze umuntu uhangayitse kugira ngo basobanukirwe neza ikibazo afite. Icyo gihe nibwo baba bashobora kumugira inama bakamugera ku mutima. Ibi bikurikira ni ibisobanuro by'ifoto isuzumwa kuri paragrafu ya 10 ya 11. Umuvandimwe warakaye cyane avuze amagambo aterekeranye, ariko umusaza akomeza kumutega amatwi yihanganye. Uwo muvandimwe amaze gutuza, wa musaza mugira inama mu bugwaneza. Amagambo ari kumwe n'ifoto agira ati: mu gihe umukristo mugenzi wacu avuze amagambo aterekeranye, tujye tumutega amatwi twihanganye maze tumuhumurize mu gihe gikwiriye. Ibisobanuro birarangiye. Duvuga amagambo ahumuriza. Paragrafu ya 12. Ikibazo. Nawomi amaze gupfusha umugabo we n'abahungu be, byamugizeho izihe ngaruka? Nawomi yari umugore w'indahemuka wakundaga Yehova. Ariko amaze gupfusha umugabo n'abahungu be babiri, yashatse guhindura izina rye, aho kwitwa Nawomi akitwa Mara, bisobanura ushaririwe. Umukazana we witwaga Rusi yakomeje kumuba hafi mu bigeragezo yari ahanganye nabyo. Rusi yamufashaga kubona ibyo yabaga akeneye kandi akamuhumuriza. Rusi yakoresheje amagambo yoroheje kandi avuye ku mutima, abwira Nawomi ko amukunda kandi ko amushyigikiye. Paragrafu ya 13. Ikibazo. Kuki wapfushije uwo bashakanye abakeneye guhumurizwa? Iyo umwe mu bagize itorero apfushije uwo bashakanye abakeneye guhumurizwa. Umugabo n'umugore baba bameze nk'ibiti bibiri byakuriye hamwe. Uko imyaka ihita indi gataha, imizi y'ibyo biti igenda isobekerana. Iyo igiti kimwe kiranduwe, bigira ingaruka zikomeye ku gisigaye. Mu buryo nk'ubwo, iyo umuntu apfushije uwo bashakanye, ashobora kumara igihe kirekire yarahungabanye cyane. Paula wapfushije umugabo mu buryo butunguranye yaravuze ati: nahise numva ari nk'aho ijuru ringwiriye, numva mbuze icyo nkora. Nari mbuze inshuti magara. Nabwiraga umugabo wanjye ibyabaga bindi ku mutima. Twasangiye akabisi n'agahiye. Iyo nabaga mubwira ibimpangayikishije, yantegaga amatwi yitonze. Numvaga ntaho nsigaye. Paragrafu ya 14 kugeza ku ya 15. Ikibazo. Twahumuriza dute umuntu wapfushije uwo bashakanye? Twahumuriza dute umuntu wapfushije uwo bashakanye? Ikintu cy'ingenzi twakora ni ukumuvugisha, nubwo twaba twumva bitugoye cyangwa tutazi icyo twavuga. Paula twigeze kuvuga yaravuze ati: nzi neza ko iyo umuntu yapfushije, abantu bayoberwa uko bamwitwaraho. Bashobora gutinya ko bakubwira amagambo akakubabaza. Ariko iyo baretse kukuvugisha, nibyo bikubabaza cyane kurushaho. Umuntu wapfushije ashobora kuba atiteze ko tumubwira amagambo twatoranyije neza. Paula yaravuze ati: niyo abantu bambwiraga gusa ngo ihangane byarampumurizaga. William uherutse gupfusha umugore we yaravuze ati, iyo abantu bambwiye ibyiza bari bazi ku mugore wanjye biranshimisha, bikanyereka ko bamukundaga kandi ko bamwubahaga. Ibyo biramfasha cyane. Birampumuriza kubera ko umugore wanjye namukundaga cyane kandi yaramfatiye runini. Umupfakazi witwa Biyansa yaravuze ati, iyo abantu bansuye bagasenga kandi bakansomera umurongo umwe w'ibyanditswe cyangwa ibiri, birankomeza. Iyo bavuze ibyiza bari bazi ku mugabo wanjye cyangwa bagatega amatwi ibyo muvugaho, biramfasha. Ibi bikurikira ni ibisobanuro by'ifoto isuzumwa kuri paragrafu ya 14 n'iya 15. Umugabo n'umugore we bakiri bato bari kumwe n'umuvandimwe uherutse gupfusha umugore. Barimo baribukiranya ibihe byiza bagiranye umugore wakiriho. Amagambo ari kumwe n'ifoto agira ati, twafasha dute umuntu wapfushije uwo bashakanye? Ibisobanuro birarangiye. Paragrafu ya 16. Ikibazo cya A. Ni iki twakorera umuntu wapfushije? Ikibazo cya B. Dukurikije ibivugwa muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27, ni iki Yehova dusaba? Iyo umuntu apfushije uwo bashakanye, tuba tugomba gukomeza kumuba hafi nk'uko Rusi yakomeje gushyigikira Nawomi. Paula twigeze kuvuga yaravuze ati, umugabo wanjye akimara gupfa abantu bantabaye ari benshi, ariko nyuma yaho bisubiriye mu byabo. Nyamara nari nkeneye cyane ko abantu bamba hafi. Iyo abantu bazirikanye ko umuntu wapfushije abakeneye guhumurizwa na nyuma y'amezi menshi cyangwa imyaka myinshi, bigira akamaro cyane. Birumvikana ko abantu batandukanye. Hari abahita bihanganira ibyababayeho. Abandi bo, iyo bakoze ikintu bari basanzwe bakorana n'uwapfuye, baramwibuka bikabashengura umutima. Abantu ntibagaragaza agahinda kimwe. Tujye tuzirikana ko Yehova dusaba kwita kuri abo bantu bapfushije abo bashakanye. Muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27 hagira hati, uburyo bwo gusenga butanduye kandi budahumanya imbere y'Imana yacu ari nayo Data, n'ubu ni ukwita ku mpfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kwanduzwa n'isi. Paragrafu ya 17. Ikibazo: kuki abatawe n'abo bashakanye bakeneye guhumurizwa? Hari abandi bagabo n'abagore bahanganye n'agahinda kenshi bitewe n'uko abo bashakanye babataye. Umugabo wa Joyce yaramutaye yishakira undi mugore. Joyce yaravuze ati, agahinda nagize tumaze gutana karuta ko nari kugira yapfuye. Iyo aza kwicwa n'indwara cyangwa impanuka, siwe byari kuba biturutseho. Ariko igihe yantaga, niwe wifatiye uwo mwanzuro. Numvise nta gaciro mfite, mbese ntacyo ndi cyo. Paragrafu ya 18. Ikibazo: twafasha dute abatawe n'abo bashakanye? Iyo tugiriye neza abantu batawe n'abo bashakanye, niyo twabakorera ibintu byoroheje, tuba tuberetse ko tubakunda by'ukuri. Baba bakeneye cyane inshuti nyanshuti. Wabereye kute kubakunda? Ushobora kubatumira mugasangira ifunguro ryoroheje. Ushobora no kubatumira mugasabana cyangwa mukajyana kubwiriza. Nanone ushobora kubatumira rimwe na rimwe muri gahunda y'iby'umwuka mu muryango. Nubikora bizashimisha Yehova, kuko aba hafi y'abafite umutima umenetse kandi n'umucamanza urengera abapfakazi. Zaburi ya 34, umurongo wa 18, n'iya 68, umurongo wa 5. Paragrafu ya 19. Ikibazo: ukurikije ibivugwa mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo w'8, wiyemeje gukora iki? Vubaha igihe ubwami bw'Imana buzaba butegeka isi, imibabaro ya kera izibagirana yose. Dutegerezanyije amatsiko igihe ibya kera bizaba bitakibuka ukundi kandi ntibitekerezwe. Yesaya igice cya 65, umurongo wa 16 n'uwa 17. Hagati aho, nimucyo tujye duhumurizanya, dukunde abavandimwe n'abashiki bacu bose, tubigaragarize mu magambo no mu bikorwa. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo w'8 hagira hati, ahasigaye mwese muhuza ibitekerezo mujye mwishyira mu mwanya w'abandi mukundana urukundo rwa kivandimwe mugirirana impuhwe kandi mwicishe bugufi. Wasubiza ute? Uko Yehova yafashije Loti na Yobu bitwigisha iki? Ibyabaye kuri Naomi bitwigisha iki? Twafasha dute abantu bapfakaye n'abatawe n'abo bashakanye? Indirimbo y'ijana na cumi n'imwe. Impamvu zituma tugira ibyishimo. Igice kirarangiye.